herra forseti, ég hygg að það sé óskyggja hjá háttvirtum þingmanni að sá mikli fjöldi landsmanna sem að hugsanlega stattur heima hjá sér á þessari stundu að hann sé eiginlega límdur við sjómarstækin til þess að fylgjast með okkur og ég efast að það séu mjög margir sem að fórna jólarundirbúningi til þess að fylgjast með þeir. Hins vegar þá gleður það mig að háttvirtur þingmaður hafi svona gott álit fyrir hönd okkar sem stofnunar. Það alveg hárrétt sem að háttvirtur þingmaður sagði að þróunarsamvinnan af hálfu Íslendinga, hún hefur verið að leka niður núna á allra síðustu árum. Það sé frá því að þessi ríkisstjórn tók við. Staðreyndin svo að ef að við hefðum staðið við þá áætlun sem að var meðal annars samþykkt og gefið í af hálfu utanríkismálanefndar meðal annars með atkvæði hæstvirts utanríkisráðherra, þá erum við núna að greiða 4,7 milljörðum meira í þróunarsamvinnu. Það eru háar upphæðir. En þegar litið til þess að við erum samkvæmt síðustu fréttum næst ríkasta þjóð í Evrópu, þá það nú hugsanlega ekki nema það sem að ætti að gerast til þess að við getum svona haft þokkalega frið í samvinskunni. Okkur ber að láta af höndum rekna. En virðulegi forseti, þessi tillaga sem að hér liggur fyrir af hálfu okkar í stjórnarandstöðunni, hún beinlínis sniðin til þess að reyna að búa til sátt. Og það alveg ljóst að það sátta vilji hjá mörgum þingmönnum stjórnarliðsins og miða við fortíð háttvirts formanns utanríkismálanefndar og hennar tal mikilvægi samtals og samkomulags og sátta í stjórnmálanum, þá hefði maður ætlað að það væri hægt að ná sátt. Hvað finnst háttvirtum þingmönnum undirtektinnar? Hér eru við með útrétta sátt og höndis að ná þverpólitískri sátt magnað deilumál, en það er ekki nokkur maður sem að virðist hafa einn einasta áhuga á því. Er það rétt mat hjá mér að það sé eins og menn vilji frekar ófrið en frið í þessu máli?
Óttar Proppi, háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.